Așadar, precum ați auzit și la știri, în România au avut loc alegeri generale la care au putut participa, desigur, și moldovenii cu dublă cetățenie. Românii i-au ales pe cei care vor face legea în țară în următorii 4 ani. Rezultatele preliminare arată o schimbare a majorității parlamentare de la București. Despre evoluția relațiilor dintre cele două state, Europa Liberă a discutat cu omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova.
Mizaia a fost foarte mare din simplu motiv că are loc o schimbare fundamentală în scena politică. După toate, se vede că partidul care a dominat în diferite combinații 8 ani scena politică, Partidul Liberal Democrat, acum este în opoziție profundă și vine o coaliție dintre două partide aparent antagoniste, dar care au avut lozinca lupta cu președintele Băsescu. Schimbări dramatice în politica externă a României sau internă nu vor avea loc, inclusiv în relațiile cu Republica Moldova. Dar pentru elitele de la București este o schimbare foarte esențială.
Relațiile moldo-române vor fi dominate de aceeași agendă?
Va fi dominate de mai mult pragmatism și mai puțină poezie, cred eu. S-au făcut foarte multe declarații politice în ultimii ani la nivel înalt. S-au făcut schimburi culturale de cărți și altele, dar proiectele economice au rămas în urmă. Noul guvern care va veni va trebui să revină la agenda economică, energetică, transport, infrastructură, lucru sper eu să fie benefic pentru Republica Moldova.
Și chiar credeți că anumite proiecte pot avea succes în relația moldo-română, dacă îi ne referim la gazoductul Iași-Ungheni, e cu șanse de a fi dat în exploatare?
Deja devine ridicol. Atâtea declarații făcute de ambele părți și nimic nu s-a mișcat. Adevăr că se întâmplă și la Chișinău niște lucruri care întristează aceste relații. Să ne aducem aminte de cel incident cu diplomatul român la Chișinău, care n-a fost o simplă coincidență, a fost o provocare menită să tensioneze relațiile bilaterale.
Vă referiți la atașatul militar care a fost depistat că ar fi consumat alcool?
A fost selectat din marele număr de diplomați care au consumat în seara aceea alcool și se duceau cu automobil acasă. Nu e un lucru întâmplător, dar, mă rog, cineva vrea în continuare ca relațiile să fie tensionate între cele două state sau cineva vrea să demonstreze că este independent de poziția sau relațiile cu România atunci când se uită spre est.
Vă întrebam dacă acest gazoduc despre care se vorbește atât de mult, Iași-Ungheni, ar putea să fie unul funcțional.
El trebuie să fie funcțional, altfel va fi foarte complicat pentru Republica Moldova să spargă acest monopol a gazului. În plus, pentru pachetul 3 energetic, e important ca să avem diversificarea surselor de livrare. Este mai mult simbolic, dar ar trebui de executat acest proiect.
Ar putea Republica Moldova să importe gaze din România?
Da, România astăzi se cuplează la alte surse decât cele din est. De gaze, piața de gaz natural devine mai flexibilă datorită schimbărilor fundamentale în această piață. În câțiva ani piața se schimbe dramatic și ca preț și ca sursă de furnizare.
Am văzut pe președintele rus, domnul Putin, care a luat parte la ceremonia de inaugurare a construcției primului tronson al conductei magistrala de sud. Ce ar înseamna aceasta?
E o competiție politică, pentru că, din păcate, conductele fie de gaz fie întâi se nasc în capul politicienilor, după aceea sunt justificate din punct de vedere economic. Este un proiect care menit să sfideze în primul rând Belorusia și Ucraina, care din punctul de vedere a rușilor nu sunt niște țări de tranzit în care putea să aibă încredere. Dar așa poți să ajungi până la absurditate, prin Africa să aduci gazul la consumatorul final. Cred că este un pas din punct de vedere economic greșit, un proiect extrem de scump, controversat și nu are justificație economică acest proiect.
Dacă revenim la proiectele Moldo-România, credeți că Bucureștiul are astăzi bani și pentru Republica Moldova ca să implementeze anumite proiecte? S-a vorbit mult despre asistența financiară pe care a acordat-o Bucureștiul de ceva timp și foarte puțini bani au ajuns la Chișinău.
Bineînțeles că România astăzi are constrângeri bugetare destul de serioase pentru că criza a afectat veniturile bugetare a României. Romanie, în plus guvernul care vine acum la guvernare are multiple promisiuni electorale, inclusiv și restabilirea pensiilor și salariilor. Însă, trebuie să luăm în considerație că România este o economie mare. Produsul intern brut este de 20 de ori mai mare decât a Republicii Moldova. Pentru România, câteva zeci de milioane de euro sau chiar sute de milioane de euro nu este un efort mare financiar.
Și atunci ar trebui, poate mai degrabă, Chișinăul să propună niște proiecte viabile, pentru că l-auzeam pe domnul ambasador român Lazurcă, care spunea că Chișinăul ar trebui foarte bine să argumenteze în ce proiecte poate să aducă Bucureștiul bani.
Atunci când s-a promis, cineva a auzit 100 de milioane, dar cineva n-a vrut sau nu a auzit că 100 de milioane, dar în proiecte care vor fi aprobate de ambele părți. Deci partea română așteaptă proiecte concrete și asta nu este un lucru neapărat rău pentru Republica Moldova. Orice donator bilateral sau multilateral, Uniunea Europeană, Fondul Monetar și alții au anumite cerințe atunci când este vorba despre banii publici.
Parte din ei au fost direcționați către zona sinistrată, parte din ei am înțeles că vor fi oferiți pentru terminarea acestui gazoduct Iași-Ungheni, alți bani unde ar mai putea fi îndreptați?
Proiectele sociale, în învățământ, în ocrotirea sănătății, în infrastructura la sate, cam asta este destinația acestor bani.
Pe cât de mult ajută România Republica Moldova pe calea eurointegrării?
Cu certitudine, doar în măsura în care Republica Moldova dorește să fie ajutată în această lucrare. Știu că la Chișinău nu se dorește o implicare directă a României în avocația Republicii Moldova în parcursul european din diferite motive, inclusiv sub influența factorului extern, inclusiv din partea unor țări din Uniunea Europeană care consideră că România nu ar fi cel mai bun avocat pentru Republica Moldova în parcursul european. Eu consider că experiența extraordinară a României în integrarea europeană, inclusiv partea de negocieri, de documentare, de ajustare a legislației interne, este extraordinar de importantă pentru Republica Moldova.
Domnule Sturza, dar dumneavoastră credeți că actualmente Moldova se mai zbate între vest și est?
Bineînțeles să zbate, pentru că la noi o parte mare a elitelor politice vehiculează acest parcurs anti-european, să spune așa, sau de alternativă, Uniunea Vamală, care de fapt acoperă practic o și o jumătate din electoratul de la Chișinău.
Cea mai bună opțiune strategică pentru Republica Moldova pentru a atinge obiectivele sale de dezvoltare, care ar fi?
Pentru mine nici nu există alternativă decât parcursul european. Parcursul european nu înseamnă neapărat integrare europeană, dar ajustarea legislației, economiei, sferii sociale la ceea ce numim noi spațiul european, la standardele de viață și economice europene.
Am reținut această declarație pe care o făcea șefa diplomației de la Washington, doamna Hillary Clinton. Ea pare să a oferit un prim semnal că în al doilea mandat Obama, Statele Unite ale Americii, va folosi un ton mai aspru în relația cu Rusia și ea a criticat direct planul Moscovei de resovietizare a regiunii din estul Europei spre nemulțumirea șefului de la Kremlin. Cum trebuie înțeles acest semnal?
Odată cu revenirea lui Putin la președinția rusă, această încercare de a recoagula fostele republici sovietice într-o structură formală care ar acoperi nu numai sfera economică, dar și sfera politică și sfera militară, este o realitate, dar standardele pe care le promovează Federația Rusă atunci când este vorba despre drepturile omului, libera exprimare, standardele de cooperare economice nu sunt ceea ce are nevoie astăzi Republica Moldova. În plus, bineînțeles că lucrul acestea irită pe față democrațiile dezvoltate, fie ele din Europa, fie Statele Unite ale Americii. De aceea, această declarație extrem de dură, dar franca Statelor Unite vis-a-vis de această încercare de a reintegra spațiul ex-sovietic.
Se pare că unul dintre subiectele de dispută dintre Casa Albă și Kremlin este scutul american antirachetă, ale cărui elemente vor fi amplasate și în România. Deranjul ar fi mare din partea Rusiei?
Este mai mult simbolic, pentru că decizia este primită, scutul deja este parțial funcțional, cel puțin în România este în faza activă de implementare. Nu știu ce ar mai putea să facă Federația Rusă decât declarații. Astăzi, pericolele sunt de alt gen decât cele care au fost în timpul războiului rece, est-vest, sunt pericolele terorismului, inclusiv țările cu potențial nuclear, sunt cu totul altele. Dar, până la urmă, din aceste dispute, Moldova nu are decât să aprecieze și să beneficieze.
Cum poate beneficia Moldova?
Prin aderarea la tot ce se numește lume civilizată. Inclusiv trebuie să aibă o politică de securitate mai clară. Umbrela de securitate al Moldovei trebuie să fie cea care este unică pentru Uniunea Europeană, și anume NATO.
Păi da, există conflictul transnistrean.
Conflictul transnistrean, după cum ați văzut primăvara, deschiderea, acest mariaj între tinerii politicieni de la Chișinău și de la Tiraspol n-a durat prea mult. Lucru care putea de anticipat că spațiul de manevră celor de la Tiraspol este foarte îngust și așa că oricum revenim la o fază care este în foarte mare măsură aceeași care a fost pe timpurile lui Smirnov. Soluționarea conflictului în sine este un lucru de lungă durată și nu cred eu că se vor face pași concreți în această direcție, în timp apropiat.
Pentru că a avut loc și aceasta 19-a reuniune a Consiliului de Ministri OSCE de la Dublin, s-a vorbit foarte mult despre identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. Pe când acest statut poate ajunge pe masa negociatorilor și chiar în baza lui să fie rezolvată problema transnistreană?
Adevărul că nimeni n-a pus pe masă niciun document, din păcate sau din fericire. S-a mers pe așa numită politica pașilor mici, cooperarea în domeniul economic, social, ceea ce de fapt unii consideră că ar fi un fundament a soluționării politice. Vedeți, nu se întâmplă, pentru că transnistrenii au dorit să capete anumite avantaje din această deschidere din partea Chișinăului. E greu de spus, pentru că în plan concret nu s-a făcut absolut nimic, părțile stau pe aceleași poziții și foarte mult va depinde de poziția Rusiei, însă poziția Rusiei odată cu revenirea la Putin și cu tip gen Rogozin este foarte greu de închipuit că va fi mai flexibilă și va fi o posibilitate de soluționare a conflictului.
Pentru actuala guvernare ar fi o prioritate soluționarea crizei transnistrene?
Bineînțeles că cei care vor soluționa acest conflict până la capăt vor intra în istorie. Din punct de vedere politic este un element foarte important, însă cunoscând că la Chișinău mai mult sunt adepții proceselor decât finalității în proces, eu cred că cam așa stau lucrurile.
Din afară, cum se vede calitatea actului guvernării la Chișinău, domnule Sturza?
Perceperea Republicii Moldova și guvernului Republicii Moldova din exterior, formal vorbind, este foarte bună. Chiar eu des mă întâlnesc cu diplomați străini, cu lideri de opinie din Europa care mă felicită pentru cursul european, pentru democratizare, pentru reformele care au loc în Republica Moldova și îmi dau seama că, de fapt, este o mare discrepanță între ceea ce vedem noi sau simțim noi ca cetățenii Republicii Moldova și cum se percepem pe exterior.
Și de ce această ruptură?
Până la urmă, toată această politică trebuie să aibă o finalitate, inclusiv să aibă și o repercusiune pentru oamenii simpli, pentru cei care ar trebui să beneficieze de această politică.
Ce beneficii ar trebui să culeagă populația și de unde?
Lucrurile
și de la
sunt
cine?
Foarte simplu. Omului trebuie să-i pui ceva în buzunar. Din păcate, în ultimul timp, lucrurile se întâmplă cam invers, pentru că multiplele reforme spre exemplu, învățământ. Ok, ar trebui să optimizăm sistemul școlilor, dar închizând școlile avem profesori care rămân în afara sistemului, copii care trebuie să plătească în plus părinții ca să-i ducă la altă școală sau în sistemul din sănătate, că medicamentele aparent devin mai scump, că medicina, accesul la medicină devine mai scump, inclusiv că polițele de asigurare devin mai scumpe. Agenții economici care plătesc mai mult în buget și multe alte lucruri. Deci toate aceste inițiative a guvernului au explicarea logică și poate că sunt justificate, dar per total nu aduce ceva în buzunarul omului, ia omului. Finalitatea politicii, până la urmă, cât de banal și de populist n-ar suna, sunt ca să-i pui ceva unul în buzunar, nu să iei.
La întrebările Europei Libere a răspuns fostul premier Ion Sturza, om de afaceri, stabilit cu traiul la București.